Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Za danes smo se odločili, da naredimo izjemo v našem programu, ki navadno predstavlja kulturne dogodke. Zdaj pa smo se odločili, da bomo ob sklepu razstave Človek glej, ki je bila na ogled v Škofji Loki v prostorih opuščenega nunskega samostana, potegnili črto čez več kot enomesečno dogajanje. Se pravi, s Tujko bomo naredili tako imenovani finišas. Z nami je pobudnik razstave v Škofji Loki, Klemen Krlin. Najprej dober dan.
Dober dan.
Če se ozrete na enomesečno dogajanje ob razstavi Človek glej, kako bi strnili svoje vtise, kaj se vam je zdelo recimo najbolj pomembno?
Dejansko še ni prišel tisti čas, da bi v celoti strnil te vtise, jih zbral. Občutki so izjemni. Ko smo v nedeljo zvečer zapirali razstavo z zaključnim koncertom, komorni zbor Megaron je prišel med nas, je bilo vzdušje v nunski cerkvi, neposredno ob samostanu, kjer je bila ta mesec oziroma 5 tednov odprta razstava, je bilo vzdušje tam dobesedno vstajensko. Odzivi na razstavo so bili izjemni med obiskovalci, koliko sem uspel spremljati, nikogar ni pustila ravnodušnega. To so bili dobesedno procesi, ko so ljudje vstopili v te prostore in si potem počasi v miru ogledovali in likovni razstavi in te predmete iz Hude jame, se jih je vse to dotikalo, pronicelovanje in marsikdo je vidno ganjen, pretresen, odhajal. Tekom teh 5 tednov si je razstavo ogledalo, ne bom pretiraval, če rečem, okrog 2000 ljudi, nekateri so bili, oziroma bolje rečeno 2000 obiskovalcev, namreč nekateri so bili na razstavi tudi povečkrat. Marsikdo si je razstavo ogledal ob tem, ko je obiskal katerega izmed spremljevalnih dogodkov. Naš namen je bil namreč razstavo držati živo tudi po odprtju, zato smo pripravili cel niz teh dogodkov in poskušali zajeti, pokriti različna področja, različne umetnosti, jih povezati med sabo v eno celoto, vse pa seveda tematsko, vsebinsko uglašeno na tematiko razstave, se pravi obeležitev 70-letnice konca vojne in povojnih pobojev.
Z vrsto spremljevalnih dogodkov ste pripravili od tako imenovanih pasjong do govorne uprizoritve Antigone, do koncertov, predstavitev različnih publikacij, tukaj še posebej omenim Črno mašo Tineta Debeljaka. Mogoče, kaj vam je ob tem najbolj ostalo v spominu oziroma kako so vse to sprejeli Ločani?
Kot sem že omenil, odzivi so bili resnično, če rečem izjemni, se mogoče zdi pretirano, ampak ni pretirano. Vsak dogodek je nagovarjal po svoje. Omenili ste pasjonke, to je bil pesniški recital, 5 večerov zapored na 5 lokacijah v Škofji Loki in okolici, ki so povezane s dogajanjem neposredno po drugi svetovni vojni. Pasjonke so bile načrtovane na nek način samostojno, ampak so se potem tako lepo povezale z našim projektom. Upam, da jim ne delam škode, če rečem, da je bil to spremljevalni dogodek razstave. Od njih je imela korist razstava in tudi projekt pasjonke se je plemenitil ob naši razstavi. Ljudje so prihajali, to je bil pesniški recital, v 5 večerih se je prebralo 5x14 skupno 70 pesmi, brali so jih mladi, zraven so muzicirali mladi glasbeniki in kot rečeno, to je seglo v srca ljudi. Zadnji večer, ko smo bili na pokopališču v Lipici, kjer sta na razdalji 100 metrov spomenik padlim partizanom in regijska kostnica, v kateri so shranjeni ostanki človeški ostanki najdeni v grobiščih, povojnih grobiščih na Gorenjskem. V sredini pa simbolno križ. Na tem večeru je bila ena gospa, ko je bilo konec, hodila je menda na vseh 5 večerov, mi je rekla, nocoj sem končno pokopala svojega očeta. Se pravi, že samo če človek to sliši, si reče, namen je bil dosežen. Potem, kot ste omenili, več priložnostnih dogodkov, ena taka je bila predstavitev fotomonografije Umik čez Ljubelj, maj 1945, skozi objektiv Marjana Kocmurja. Gre za knjigo, fotomonografijo, ki jo je izdala Mohorjeva iz Celovca, Škofji Loki, oziroma to je bila nasploh prva predstavitev, pospremljena z eno priložnostno razstavo povečanih fotografij iz te knjige. Tekom večera smo si ogledali tudi projekcijo vseh fotografij, objavljenih v knjigi. Je zanimivo recimo, da ravno v pripravah na to razstavo se je skazalo, da je imel ta Marjan Kocmur svoj fotografski atelje oziroma podružnico tudi v Škofji Loki, neposredno ob prostorih, kjer smo pripravili to predstavitev. Če smo že pri knjigah, je potrebno omeniti tudi predstavitev 2 ponatisov. V enem večeru smo to združili in sicer je založba Družina konec maja ponatisnila veliko črno mašo za pobite Slovence dr. Tineta Debeljaka. Gre za monumentalno delo, napisano leta 1949. Takrat se je Debeljak podpisal še s psevdonimom Jeremija Kalin. Opremljena je pa knjiga z lesorezi Bare Remec, njegove svakinje. In na drugi strani predstavitev ene manjše publikacije tega umetniškega tandema Debeljak Remec, Kirje Eleison, Gospodu smili se. Tukaj pa je malo večji poudarek morda na ilustracijah Bare Remec, ampak ravno tako pospremljene z verzi dr. Tineta Debeljaka. To publikacijo, to knjigo je ponatisnilo Muzejsko društvo Škofja Loka. To mislim, da je sploh prvi ponatis v Sloveniji po letu 1955, ko je ta knjiga išla. In ravno tako, ta predstavitev pospremljena z enim filmom, kratkim filmom o življenju dr. Tineta Debeljaka, ki ga je posnel njegov vnuk, mislim, Marjan Vombergar. Na večeru so bili prisotni Debeljakovi sorodniki. Dr. Tine Debeljak je namreč tesno povezan tudi s Škofjo Loko, rodil se je tukaj, živel do vojne oziroma so ustanovil tudi muzejsko društvo, Loški muzej. Tako da je bil to za Škofjo Loko en velik dogodek. Potem en tak zelo lep dogodek, tudi bralna uprizoritev Sofoklove Antigone, in sicer v prevodu Ivana Hribovška. Gre za en prevod, ki je bil odkrit nedolgo tega in ga je potem založba Družina lani tudi izdala v knjižni obliki. Želeli smo prebrati Antigono, ker je bila Antigona njeno sporočilo kot ena rdeča nit celotnega projekta, začenši z likovno razstavo O čem razmišljaš, Antigona. Ta naslov so izbrali za naslov svoje razstave že umetniki, ki so pripravili to veliko likovno razstavo s, mislim, da 26 sodelujočimi umetniki. To je bila ta izvorna razstava, najprej že v Celicah Udbe, deloma postavljena, potem v Šentvidu, v Zavodu svetega Stanislava, od februarja do aprila je bila na ogled. In na to smo se potem tudi mi navezovali, ko smo tej razstavi pridružili razstavo loških umetnikov, smo ravno tako vzeli vers iz Sofoklesa Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. Prav tako pa smo z verzom, oziroma s klikom Antigona je našla Polinejka, s klikom iz Antigone Dominika Smoleta, naslovili razstavo osebnih predmetov, najdenih v Barbarinem rovu v Hudijami.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognišče. Danes potegujemo črto pod veliki projekt Človek glej, ki je bil na ogled v prostorih opuščenega nunskega samostana v Škofji Loki. Tri razstave, dve likovni, ena, ki je predstavljala predmete najdene v Hudi jami in pa vrsto spremljevalnih dogodkov. Klemen Krlin, pobudnik razstave v Škofji Loki, je z nami. Mogoče v tem drugem delu pogovora nekaj bolj, bi rekel, premislekov o umetnosti, spravi in vsem dogajanju, ki je s tem povezano. Namreč, gospod Krlin, vsi ti dogodki so sledili oziroma so sodili v pobudo, civilno družbeno pobudo Resnica in sočutje, ki si 70 let po koncu druge svetovne vojne in po vojnih pobojev prizadeva za to, da bi te dogodke obeležili na primeren način. In kako je po vašem mnenju mogoče na primeren način, recimo tako, z umetnostjo pristopiti k tem temam?
Umetnost je sigurna tista, ki lahko seže do srca. Besede so zelo hitro nosilke pomenov, ki so lahko včasih tudi napačno razumljeni. Medtem ko umetnost, ali to likovna, glasbena morda še bolj, je tega nekako razbremenjena in ljudje lažje sprejmejo mogoče sporočilo sprejeto preko umetnosti. Čeprav sem videl, recimo, na sami razstavi smo organizirali več vodstev in so bili zelo lepi odzivi na ta vodstva, ko se je to besedo, to umetnost, likovno umetnost, poskušalo na nek način razložiti, opisati tudi z besedami. Marsikomu je bilo to v veliko pomoč in je rekel, zdaj šele razumem ne toliko pomena te ali druge slike, ampak celotno ozadje, razmisleke, ki so pripeljali do te razstave. Predstavljene so bile tudi neke zgodovinske okoliščine. Skratka, je bilo zelo dobrodošlo za obiskovalce.
Če pogledamo to dogajanje okoli letošnjih majskih in junijskih dni v Sloveniji, smo pravzaprav lahko presenečeni, kaj ti zdi se, kot da bi Resnica in sočutje na nek način res doživela pravi odmev 70 let po koncu druge svetovne vojne. Ne vem, morda je moj občutek takšen, da se letos ni toliko slavilo konca druge svetovne vojne, tako imenovane osvoboditve, seveda se je tudi, ampak da se je veliko bolj opominjalo na trpljenje, da se je na nek način tudi žalovalo. Se strinjate s tem?
Ja, jaz tako, ko sem opazoval, bi rekel, da so vse to neki procesi. Se pravi, ko smo odprli razstavo, oziroma pripravljali razstavo, smo vstopali v te procese, ki se z zaprtjem niso zaključili. Najbolj sem vesel tega odpiranja našega prostora, te teme, ta tematika je dobila eno domovinsko pravico, seveda v predpostavki, da do nje pristopamo, do te tematike pristopamo z enim občutkom, z enim spoštovanjem, pieteto, sočutjem. K vsemu temu je ta razstava sigurno veliko pripomogla. In kot rečeno, ti procesi niso končani. Jaz mislim, da se bo na nek način vsaka generacija, ali pa da bi se morala vsaka generacija na novo s temi stvarmi soočati. To so Nemci zelo dobro spoznali in se mi zdi, na nek način tudi za nas velja. To je edina garancija, da se take stvari ne bodo nikoli več ponovile. In sem vesel tudi recimo odziva gimnazije Škofja Loka, so prišli dijaki. To niso pretežke tematike za njih. Malenkost mi je žal, da ni bilo odziva strani osnovnih šol. Bi kdo rekel, to ne sodi osnovne šole, ampak učni načrt za zgodovino, za deveti razred je nedvoumen, gre za obvezne vsebine. Ampak kot rečeno, to so procesi, z njimi začenjamo in bo sigurno ta čas dozorel še, da bojo te tematike lahko tudi mlajšim rodovom predstavljene na primeren način.
Klemen Krlin, hvala lepa za pogovor. Vso srečo pri naslednjih projektih, kajti kot ste rekli, pot naprej je še dolga. Naredili smo nekaj korakov, ostali še čakajo na nas.
Tako je, tudi jaz želim tej razstavi. Slišim, da nadaljuje svojo pot na Dolenjsko, morda tudi na Primorsko. Želim, da bi v teh drugih novih okoljih dosegala podobne odmeve, da bi se ljudi dotaknila, to je bil vendar njen namen.
Hvala lepa.
Hvala.